lanjutkan kembali. Tadi masih ada PR ya melalui SMS kita 0816-186-1034 berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Pangan. Gimana nih Pak Suprapto?
Sebenarnya ya masalah pangan ini tidak terlalu rumit kalau kita betul-betul memiliki istilahnya itu political will. Karena lahan kita cukup banyak. Jenis-jenis makanan yang bisa diproduksi juga cukup banyak. Salah satu contoh pada tahun 80-an itu Pak Harto bisa swasembada pangan hanya dalam waktu berapa tahun itu. Sampai mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Ini satu realita bahwa kita mampu. Nah sekarang kenapa kok tidak bisa? Karena ada politik-politik tertentu yang kadang-kadang ini malah justru menghambat. Dengan misalnya cara sarannya. Import sekarang itu jauh lebih murah daripada hasil produksi dalam negeri.
Karena mereka dumping ya Pak ya?
Nah itulah. Kemarin saya baru omong-omong dengan salah satu teman yang berkecimpung dalam perdagangan dan Cina. Harga itu apa gandum yang kita olah di dalam negeri dengan mereka yang mendatangkan dari Cina, itu Cina bisa memberikan harga 10% lebih rendah. Bahkan orang pasti miliar begitu daripada kita susah-susah begitulah. Yaitu kasarannya. Oleh karena itu masalah-masalah ini harus ada misalnya sistem proteksi. Di semua negara masalah pertanian itu negara harus mengadakan proteksi. Di Amerika itu yang namanya Green Act. Green Act itu adalah salah satu undang-undang yang memberikan semacam subsidi kepada petani. Agar mereka itu membatasi loh. Mereka malah membatasi karena namanya overproduksi. Itu dibayar. Jadi kalau nggak salah itu politik luar negeri juga. Dengan tetangga sudah tidak terjadi benturan. Lalu ya sudah negara yang harus ganti untuk memberikan itu subsidi, itu proteksi. Dari proteksi itu harus ada, misalnya aja beras. Beras sekarang ini banyak impor juga lah. Kenapa ya? Karena ada maksud-maksud lain lagi. Jadi kembali kepada masalah politik will. Kalau itu betul, segala perangkat yang berkaitan dengan masalah-masalah produksi pangan kita boost. Sehingga akhirnya nanti itu betul-betul akan bisa meningkatkan. Jadi kita sebenarnya gak perlu takut kalau once again, kalau pemerintah betul-betul memiliki political will.
Political will yang baik gitu ya. Berarti kita belum saat ini Pak ya?
Masih belum jemur.
Ya, apa kabar juga nih Ibu Rahmiati? Selamat pagi. Saya masih ingat dengan kasus Ambalat di mana dengan negara serumpun pun kita masih bisa dibilang tanda kutip kalah Pak. Bahkan ada beberapa pulau kita yang dikuasai oleh asing. Bagaimana pandangan Bapak?
Memang ini senang maupun tidak senang saya akui bahwa perbatasan kita itu luas sekali. Ada yang mengatakan bahwa perbatasan artinya jumlah pantai, panjang pantai. Artinya pulau itu kalau dihitung pantainya semuanya itu diukur semuanya. Itu yang terpanjang seluruh dunia.
Wow, betul.
Betul gak? Betul. Jadi sehingga untuk menjaga ini bukan barang yang gampang. Termasuk dalam perbatasan-perbatasan. Nah, kalau beberapa negara ada cuma batasnya cuma sedikit begitu ya, ya relatif lebih gampang gitulah. Meskipun tergantung daripada negara juga. Nah, ini memang kita tidak lalu memandang rendah kemampuan kepada negara. Memang ini satu pekerjaan yang nggak gampang.
Tapi kalau dilihat dengan jumlah penduduk kita yang begitu banyak, apa nggak bisa begitu Pak? Memberdayakan?
Ada pihak-pihak yang katanya akan memperdayakan dengan jalan memanfaatkan penduduk yang ada di perbatasan-perbatasan itu agar mereka itu betul-betul dapat dijadikan semacam benteng begitu. Tidak gampang. Sebab mereka yang mau ditaruh di perbatasan itu betul-betul orang yang mau berkorban dan mau untuk berjuang. Bayangkan saja sekarang, kemarin saya baru saja ke Kalimantan, jalan-jalan itu ya. Di Kalimantan itu perbatasan antara Sarawak dengan Indonesia. Itu orang-orang yang di perbatasan kita itu lebih senang kalau belanja ke daerah Sarawak.
Sarawak, karena lebih murah ya Pak?
Lebih murah. Dan kalau kita mendengarkan radio, lebih baik radionya Sarawak. Iya, televisi Sarawak. Karena lebih terang, lebih itu. Sehingga kalau ada orang ditaruh di sana, itu betul-betul suatu perjuangan. Apakah masih ada orang yang mau berjuang seperti abad pada tahun 45? Saya sangsi.
Iya.
Karena sekarang itu orang sudah dibuat untuk selalu dimanjakan. Maunya yang instan.
Yang instan ya, padahal untuk yang mau buat yang instan itu lama ya, Pak.
Lama. Dan orang yang kesana itu tidak ada, itu harus mancing, makan juga begitu, makan apa yang tersedia. Nah, itu adalah satu hal yang memang harus menjadikan pemikiran betul-betul. Lalu misalnya mengisi pulau-pulau yang terpencil dengan manusia. Mengisinya tidak gampang. Mereka harus diberikan fasilitas. Apa manusia di drop itu saja terhidup sendiri. Nah, ini satu gambarannya. Ini gambaran orang bodoh aja loh. Tidak usah pinter-pinteran itu. Siapa yang mau? Orang yang semacam orang dari Jawa yang sekarang ini, maaf ya, penduduk yang terbanyak itu di Jawa. 60% di Jawa. Tinggalnya 200 juta lebih itu kira-kira 120-an lebih itu juta dari Jawa yang sudah makin padat ini. Ini memang kalau disumbuti orang-orang ini dibawa ke sana itu bagus. Orang-orang yang gelandangan itu dibawa ke sana. Tapi mah orang gelandangan di sana bikin sesara aja, nah, bikin rusak itu. Nah, ini makanya itu kalau mau begitu harus dibikin program yang sangat luar biasa.
Gerakan terpadu ini, Pak.
Rosis sekali.
Tapi memang banyak orang yang mengatakan kalau mengelola negara itu lebih gampang yang penduduknya sedikit ketimbang yang banyak begitu ya. Tapi kenapa? Benar nggak begitu?
Jadi memang mengurus manusia itu tidak sederhana.
Iya.
Mengurus keluarga aja nggak
gampang. Anak aja beda-beda Pak ya.
Suami ngurus istri juga kadang-kadang repot. Istri ngurus suami juga
repot.
Lagi. Secara ini analogi loh ya.
Dan itu terjadi di masyarakat kita begitu.
Salah satu hal yang penting di dalam kita hidup bernegara dan pemerintahan, bagaimana menciptakan ketaatan dan kepatuhan rakyat. Sebab memerintah itu esensinya adalah membuat rakyat patuh taat. Bukan berarti lalu, wah ini loh hak asasi kita ini dihilang. Enggak. Siapa yang hidup dalam satu negara, itu harus ada ketaatan dan kepatuhan. Itu namanya disiplin. Nah, inilah yang paling susah, karena memang kadang-kadang manusia itu sering maunya sukanya sendiri tadi. Kebebasan, wah ini hak asasi saya. Tadi yang ibu tanya soal hak asasi tadi. Bahwa kebebasan adalah hak asasi yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Sehingga kalau saya taat itu berarti hak saya itu terganggu. Tidak benar. Tapi kita hidup saja misalnya, waktu saya masih sendiri, saya melihat orang lain itu ya nggak ada yang ganggu. Sekarang kalau saya jalan-jalan sama istri saya lihat ada wanita cantik, saya lihat ya. Istri saya, jangan gitu dong. Saya kan harus mulai tahu, saya mengurangi kebebasan saya. Tidak mungkin saya itu lalu tidak, lalu seenaknya saja. Kalau tidak, ya namanya anarki. Anarki itu mau-maunya sendiri-sendiri ya silahkan itu loh ya. Anarki bisa terjadi apabila masing-masing sudah tahu tentang hak dan kewajibannya dan mereka telah tahu mematuhi hak dan kewajiban itu. Nah, itu kebebasan bisa lepaskan. Tapi sebelum itu nanti itu ya. Jadi memang ini masalah yang sangat prinsipil sangat komplikated sekali itu.
Pak Narto juga dulu gimana sebagai dubes gitu ya? Pasti banyak berkecimpung juga ya.
Begini Pak Narto, banyak orang berpendapat dan menyatakan bahwa politik luar negeri itu adalah cerminan dari situasi atau keadaan di dalam negeri. Pertanyaannya, bagaimana kita akan kita akan katakanlah dalam tanda petik malang melintang di hubungan internasional kalau situasi di dalam negeri kita seperti sekarang ini. Kita lihat, saya enggak melihat data statistik secara cermat, tapi dari apa yang saya rasakan sebagai pensiunan gitu ya, daya beli kita itu dalam artian daya beli masyarakat kita ini terus menerus menurun. Satu, pengangguran makin bertambah.
Oke.
Sebagai negara agraris, kita masih mengimpor makanan. Kita masih mengimpor bahan makanan pokok. Terus situasi keamanan, ya sekarang sudah agak membaik, tapi di masa-masa yang lalu di sana ada petah, apa itu namanya, ketidak apa, petah terjadi konflik lah, katakanlah di sana juga terjadi masalah masa-masa, bahkan pernah terjadi apa itu namanya, ketidakharmonisan antar suku, ketidakharmonisan antar negara. Jadi di dalam negeri kita ini memang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Nah, dalam situasi yang demikian jelas keadaan apa, jelas pelaksanaan politik luar negeri kita juga agak susah begitu. Saya barangkali pernah merasakan betapa kita ini di hubungan antar katakanlah antar negara ya, bukan dalam kaitan negara tapi masyarakat diplomat sendiri ya, kita ini kadang-kadang di luar negeri itu juga kadang-kadang dianggap negara nomor dua.
Merasa juga Pak ya.
Ini karena apa, terminan di dalam negeri kita ini kayak begini. Sekarang saya dengar kemarin waktu Bapak Presiden ke Sydney, itu banyak ide-ide dari Indonesia mengenai perubahan iklim yang diterima oleh negara-negara APEC. Artinya negara-negara APEC, ya, karena namanya APEC itu kan bukan persetujuan ini ya, tapi mereka itu mengiyakan ide-ide yang kita ambil. Tapi bagaimana, apapun, karena keadaan dalam negeri kaya begini, pengimplementasiannya kan juga susah, Pak. Bagaimana nih, Pak, pendapat Pak Prato nih mengenai masalah ini?
Oke. Okay.
Biasanya memang begitu.
Iya, tapi tampaknya kita akan masuk di time to break, ya. Sebelum kita masuk di satu session yang terakhir. Oke, silakan, Bu.